Ahoj, Joka, vítam ťa v podcaste Gourmet Up. Je to prvá časť podcastu, v ktorom sa chceme baviť o biznise v gastre. Vítaj.
Ahoj.
Euka a Vlado majú farmu Vlčí mak, nedaleko od Bratislavy. A ja som si povedal, že keď máme mať podcast a chceme hovoriť o biznise v gastre, chceme ísť trošku viac do hĺbky, chceme ísť od základu, tak ten základ tvoria práve čerstvé a kvalitné suroviny a ovocie, zelenina. Zelenina je absolútny základ, takže preto som sa rozhodol, že prvá časť bude o farme. Budeme pendlovať medzi Bratislavou a Kbelmi, kde títo mladí sympatickí ľudia pestujú krásnu zeleninu. Myslím, že máte za sebou druhú sezónu?
Áno, áno.
Možno sa spýtam hneď na začiatok, tak to teraz je zima, teraz asi nerobíte veľa v záhrade?
Ježiš Mária, my teraz práve, že robíme strašne veľa, lebo...
Ja som to naschvál povedal, lebo ľudia si tak myslia, že taká predstava je, že tak v zime oddychujete a žnete to, čo ste zarobili počas tej sezóny, ale asi to tak úplne celkom nebude. Čo sa deje teraz?
V zime my máme také obdobie, kedy robíme veci, na ktoré v sezóne nie je čas, čiže jednak si pripravujeme nejakú agendu, vyhodnocujeme štatistiky, robíme plánovanie.
Čiže Excely vás neopustili z korporátu?
Nie, absolútne nie. Myslím, že aj keby to šlo bez Excelov, tak Vlado by si to takýmto spôsobom zjednodušil. On je proste veľký milovník Excelov.
To je
krásne.
Takže
on z toho potom vyhodnocuje všelijaké grafy, štatistiky a tak, robí plánovanie, zakresľuje záhony, ako budú na seba nadväzovať. Podľa toho plánuje plodiny, ktoré budeme pestovať, ktoré budeme nakupovať. A vlastne aj tie nákupy prebiehajú v zime.
Ja si to predstavujem tak strašne romanticky, že niekde večer na nejakej chalúbke pri krbe taký veľký papier a tam sa kreslia tie záhony a rozmýšľa sa, ako bude sa pestovať. Ale to nebude úplne takto.
Nie, nie. Kiež by, ale prebieha to u nás doma v kuchyni.
Yes. Ale aspoň v kuchyni, že predsa len to má s tým jedlom niečo spoločné.
Áno, áno, áno.
Tak ja som trošku vlastne predbehol, vy ste začali v 2020, ste začali siať, alebo 21?
21, na konci 21.
Čiže počas covidu ľudia začali s kváskovaním, niektorí našli v záľubu v tekutinách a vy ste sa rozhodli, že idete robiť alebo pestovať zeleninu.
Vlastne áno, presne, pretože niekedy v období covidu sme si povedali, že okoľko krajšie by bol náš život, keby sme sa venovali nejaké takéto bohumilej činnosti a takémuto vlastnému projektu.
No to znie krásne, nádherne.
Áno, a človek si to predstaví ako takú selanku, až kým potom nenarazí na realitu a nezačne sa tomu naplno venovať.
Ale tak by to, na vás to nevidno, to všetko, čo je za tým. Lebo keď vás človek stretne v starej tržnici alebo niekde, tak stále to je také krásne romantické. Pozerám sa tam na tie plodiny, nechápem, kde sa zobral zázvor na Slovensku a chutí absolútne ináč. A vy ste tam veselí, usmiatí, takže navonok to tak pôsobí. Čo je asi dobre, tak by to malo byť.
Je, malo by to tak byť. Hej, nechcem zasa, aby to vyzeralo tak, že je všetko úplne perfektné a dokonalé. Ja kvôli tomu rada priznávam na našom Instagrame aj nejaké tie zlyhania. Ale nie je to úplne jednoduché, zasa nechcem, aby to vyznelo, takže je to úplná selanka.
Určite nie, je to tvrdá práca. Ja som, musím povedať úprimne, že ja som neznášal prácu na záhrade, vo vinohrade.
Ja tiež.
Inéž, áno, človek to neznáša, tak aký biznis si začnem, budem mať záhradu.
Áno, áno.
Nie, chcem sa možno spýtať po tej biznisovej stránke. Mňa bude zaujímať aj kopec ďalších vecí, lebo ja som veľký fanúšik farmárov, producentov slovenských. Ale po tej biznisovej stránke teraz po tých dvoch rokoch, vrátime sa určite potom aj na začiatok, dáva to zmysel? Ste tam, kde ste chceli byť? Teraz nemyslím úplne len financie, ale však samozrejme aj tie sú dôležité. Ale teraz, keď to vyhodnotíš spätne, bol to dobrý nápad? Ide to tak, ako ste si predstavovali, alebo tie úskalie tam?
Pýtaš sa dobre, pretože väčšina ľudí sa spýta, či nám to zarába. Akože či je to v pluse, ale to nie je cieľom tej farmy po dvoch sezónach, pretože ano. To je mega veľký projekt a ak si nastavíš nerealistické očakávania, tak po prvej, druhej sezóne budeš stále sklamaný a povieš si, že to zabalíš.
Tak ale slovenské podnikanie by nemalo fungovať, takže najneskôr zajtra chceme prvý milión zarobený.
No kiež by, ale nie, nefunguje to takto, ale keď sa pýtaš, či sme tam, kde sme chceli byť a či to spĺňa nejaké tie očakávania, tak áno, spĺňa. Nastavili sme si tie očakávania podľa mňa celkom dosť realisticky, aj s nejakou rezervou. A po druhej sezóne sme tam, kde sme chceli byť. Možno by som povedal, že ešte prišlo aj pár milých prekvapení, okrem toho, čo sme čakali, že by mohlo nastať, alebo kde by sme mohli byť.
Tak poďme sa k tomu dostať od začiatku. Ja viem, že ja som ťa teraz niekde nedávno počul rozprávať o tom, lebo ja by som si ako prvé predstavoval, keď založím farmu, jasné, tie praktické veci, odmerať tie riadky, rozhodnúť sa, aké suroviny. Ale jasné, by mi prišlo dôležité, že kde to vlastne predať. Takže aké bolo to uvažovanie na začiatku? Jasné, zoberiem farmu, našli ste pozemok v Beloch, začali ste premýšľať, aké suroviny. A akým smerom ste vlastne premýšľali? Nemôžem asi od začiatku hneď ísť s niečím úplne ustreleným, ale že ako ste o tom uvažovali a kam to potom umiestniť?
Musím tu pochváliť Vlada, ktorý tu s nami nie je. On si spravil veľmi svedomitú prípravu, keď už našiel pozemok, pre ktorý sme sa potom rozhodli, lebo k tomu pristúpil tak systematicky a vyhodnotil na základe skúseností iných farmárov, hlavne zo zahraničia. Na zahraničných fórach sa toho dá nájsť strašne veľa. Rôzni farmári zdieľajú svoje skúsenosti aj vlastne tie vzostupy, aj pády, aj čomu sa vyvarovať a podobne, buď to na nejakých svojich webinároch, alebo na sociálnych sieťach, alebo majú svoje blogy a podobne. Čiže on si toto dôkladne študoval a veľmi sme to potom rozoberali v prípravách. A ako hovorím, spravil si takú systematickú a dôslednú prípravu. Jednak sme si vyhodnotili okrem veľkosti pozemku, ktorý by nás dvoch mal v budúcnosti uživiť.
Tá veľkosť je niekde okolo 24 árov, dobre si pamätám?
24 približne, áno.
Čiže to je taká veľkosť, že keď ste dvaja, tak by to, ak to všetko bude fungovať, ste vyhodnotili, že to by mohla byť tá dobrá veľkosť.
Áno, mohlo by to byť ono, presne. Tam samozrejme závisí aj, ako veľmi to obsadíš, akými plodinami a tak ďalej. Čiže sa vlastne dostávam k tej svedomitej príprave, pretože ako ty hovoríš, že chceš niečo začať pestovať, ale nie je úplne šťastné začať tým, čo chceš pestovať, ale zistiť si, čo sa ti aj oplatí pestovať.
Lebo toto je obrovský rozdiel. Áno. A podľa mňa toto v celom gastre, presne táto myšlienka, čo si povedala, pokiaľ teda chcem, aby to malo nejaký zmysel, to podnikanie, tak nemôžem ísť len s tým, čo ja by som chcel,
presne
ale
tak.
Musím to trošku pozrieť aj na to, čo ten trh chce.
Presne tak. Jedna vec je, čo chce trh, a druhá vec je vyhodnotiť si efektivitu tej ktorej plodiny, ako dlho ti zaberie napríklad priestor na záhrade, koľko z nej vo výsledku vieš zarobiť. Môžeš sa zamerať napríklad na neviem, šalátoviny, môže sa zamerať na rajčiny a podobne, ale zároveň je dôležité mať tam určitú pestrosť. Čiže nejako to nakombinovať. Ak sa nechceš vyslovene zamerať na nejaký jeden druh zeleniny, ale tam potom zasa riskuješ, že príde nejaký neduch, ktorý ti zničí celú úrodu a si trošku nahratý. Čiže je dobré aj v tomto smere trošku diverzifikovať.
Áno.
Tak by som to povedala.
Nie, áno, určite.
No. A čo sa týka tej profitability plodín, tak existujú už, ako hovorím, zo zahraničia nejaké štatistiky a odhady, ktoré plodiny sú viac, ktoré menej profitabilné. Niektoré sú vyslovene menej profitabilné, ale zasa sú dôležité kvôli tomu, aby si mal pestrosť tej ponuky. Čiže my robíme také tak trošku kompromisy. Potrebuješ mať plodiny, na ktorých vieš, že ak ti zaberú toľko a toľko času na záhrade, tak na nich zarobíš adekvátne. Dosť. A potom niektoré samozrejme také, ktoré povedzme, že aj ti zaberú dlhší čas na záhrade, ale prinášajú ti tú pestrosť do ponuky, aby si to nemal veľmi jednotvárne.
Čiže musí byť niečo menej profitabilné, niečo viac, ale ako celok tomu sa dáva zmysel. A to mi príde celkom alchymia celé to vymyslieť, že čo kde umiestniť, ako to tam umiestniť, kedy, aby potom a tak ďalej.
Presne tak, aj zároveň, aby ti tie jednotlivé plodiny na seba nadväzovali, alebo aby si vedel, že kedy čo ideš pestovať, aby si nepestoval, teraz si vymyslím, 6 obrovských záhonov rovnakého šalátu. Potom budeš mať 4-5 týždňov pauzu s týmito šalátmi a potom ich znova prinesieš veľa. Jednak to veľké množstvo na začiatku nepredáš. A druhak potom budeš mať pauzu, kedy sa na to ľudia budú pýtať a tých nebudeš mať. Čiže vždycky to musí nadväzovať, takže každý týždeň chceš mať.
Čiže znova to není tak, jak si to človek predstavuje, že tak ja budem mať hlavkový šalát, tak teraz vysadím všetok hlavkový šalát a je to vybavené. Že to musíš ísť postupne, aby, keď chodíš týždeň čo týždeň niekde predávať alebo nosíš ľuďom, aby si mala tú ponuku.
Presne tak, presne tak.
Potom by mi napadla ďalšia vec, že jasné, že toto je super, že si to vieš na tých zahraničných blogoch nájsť a je super, že máte otvorenú hlavu a chcete sa učiť od iných, že lebo niekto by si povedal tvrdou hlavu, no však ja všetko poznám, posadím cesnak, cibulu, šalát, idem, predám, zarobím, ale že naučiť sa. No a potom je tu tá druhá vec, že kde to predá, lebo nad tým ste asi tiež museli od začiatku premýšľať.
Áno, premýšľali a to bola ďalšia vec v rámci našej systematickej prípravy, že keď sme sa zamysleli nad tým, kde by sme chceli predávať, zhodli sme sa na tom, že pre nás by to prvé miesto odbytu mal byť trh. Na trhu by sme sa chceli s tými ľuďmi stretávať.
Čo také prirodzené, taký ten úplný
základ. Áno, presne, presne, chceli by sme mať s nimi ten priamy kontakt. No a na základe toho sme si vlastne prešli všetky tržnice v Bratislave a v okolí, na Záhorí, v Trnave až po Mijavu. Wow. Až nami sme boli, áno. A chceli sme si vlastne odsledovať aj to, ako tie tržnice vyzerajú, koľko ľudí tam približne chodí v takom píku. V sobotu ráno, predpokladám, že v sobotu ráno si ľudia chodia takto nakúpiť.
Sledovali sme... sledovali, kto, či tam vôbec niekto predáva vlastné plodiny?
Áno, ale... áno, toto sme tiež veľmi sledovali. Podľa toho sme si robili akési hodnotenie tých tržníc. Zároveň sme prikladali nejaký bod alebo nejakú dôležitosť aj tomu, či nám je to miesto sympatické. Potom áno. Je dôležité, ako to máš ďaleko od toho miesta, kde pestuješ, lebo zasa môže byť akokoľvek fajnový trh, dajme tomu v Nitre alebo Banskej Bystrici, ale zasa napríklad, áno, ale akože s čerstvou zeleninou nechceš precestovať 3 hodiny, kým sa dostaneš na miesto, kde ju budeš predávať, lebo už nebude v takej perfektnej kvalite.
Pokiaľ si vozíš svoju, ináč je to stále tak, že veľa tých ľudí len prepredáva zeleninu, ktorú kúpi niekde inde, aký máš z toho pocit?
Mám taký pocit, bohužiaľ, a je to trošku smutné, lebo napríklad na tržniciach, ako je napríklad na Záhorí. No, tak ja neviem, napríklad mala som taký pocit asi v Senici v Myjave, že proste keď je tam jeden predajca so zeleninou a má všetko možné od cibuľky cez melóny až po citrusy, tak je ti jasné, že to nepredáva zo svojej záhrady. A v niektorých prípadoch sa ťa snažia napríklad aj prevádzkovatelia tržnice presvedčiť o tom, že sú tu predajcovia, ktorí majú, dajme tomu, svoju produkciu a niečo dokúpia vo veľkosklade. No, nie som si celkom istá, či to tak naozaj býva. Ak áno, tak ja osobne tomu nerozumiem. Lebo ja by som napríklad svoju produkciu ako si nezatienila tým, že si tam vyložím
ananás.
Inú zeleninu z veľkoskladu. Áno, alebo ananás. Presne, mi to nedáva zmysel.
Chcel takto na nakupujúcich apelovať. Tá myšlienka, ja sa k tomu potom ešte chcem dostať, aj k tomu predplatnému, čo máte, ale ešte prejdeme ďalej, ale to poznaj svojho farmára, to sa mi strašne páčilo, že naozaj, keď nakupujeme na tých tržniciach, tak poznajme svojho farmára, vedzme, kto to je, kde to pestuje a podľa toho nakupujeme, lebo keď už sa naozaj chceme odhodlať k tomu k správnemu kroku, aspoň podľa mňa, že je cestou tej lokálnosti, sezonnosti opustiť tie hypermarkety a ísť na tú tržnicu, tak si aspoň najmä záležať na tom, aby sme vedeli, že či to nakupujeme od toho farmára.
Presne tak.
A kde sa vám podarilo zakotviť? Kde bolo to prvé miesto? Alebo ako to...
My sme... Akože našim snovým miestom bola stará tržnica, kde teraz naozaj sme.
Ale... To som si aj myslel. Ale to je úžasné miesto, ale tam to asi není tak, že dobrý deň, ja som Euka, ja som Vlado, a zajtra by sme tu chceli.
Áno, áno, presne tak. Ja chcem u vás predávať, tu máte zaplatený šek a spravte mi priestor. Nie, tak toto naozaj nefunguje a zistili sme, že v starej tržnici si dávajú dosť veľmi záležať na výbere producentov a predajcov a zároveň... nechcú ako keby ohroziť tých, ktorí tam už predávajú. Jednoducho chcú tam mať aj tú pestrosť predajcov, ale ano. Zároveň garantovať tým, ktorí tam sú, že ich, kto si, nechcem povedať, že nevytlačí, možno to neznie úplne najlepšie.
Ale je to tam aj cítiť a podľa mňa sú asi jediní na Slovensku, komu sa toto darí naozaj.
Ja si tiež myslím a prípada mi to veľmi férové a je to tam potom cítiť aj na tých vzťahoch. Aspoň ja mám zatiaľ taký svoj pocit, že tí predajcovia tam vytvárajú takú komunitu. Čiže
nejdu, že proti sebe ako konkurencia, ako to kedysi bolo v celom gastro, ale skôr akoby tá spolupráca. Však tam není len gastro, ale...
Áno, áno, napokon my sme sa tam tak dostali, že keď sme jednali s farmármi z Dream Farm, tak oni sa vyjadrili, že určite sa tam pomestíme, určite sa nebudeme navzájom nejako ohrozovať. Pritom oni fungujú na podobnom koncepte, čiže mne to bolo veľmi, veľmi sympatické, bolo to veľmi milé. Ale keď sa pýta, že kde sme začínali, tak my sme sa tak rôzne obzerali na tú tržnicu, teda tú starú tržnicu sme sa nevedeli dostať ihneď. A nevedeli
ale
sme
jednania
ani,
ste s nimi rozbehli hneď.
Jednania sme s nimi rozbehli, ale bolo to také neisté, že povedali nám, že v budúcnosti je to možné, ale teraz nám nevedia dať miesto. Tak sme si povedali, dobre, ideme sa obzerať niekde inde. A zrovna rozbiehali koncept takej tržnice, ale krytej v Nivách, ak vieš, nákupný centrum Nivy.
Áno, áno.
A tam sme stretli šikovného človeka, ktorý mal premyslenú koncepciu toho, ako by to mohlo fungovať a naozaj si tam vedel predstaviť krytú tržnicu s producentmi, farmármi, pestovateľmi a tak
ďalej.
Vidíš,
tá myšlienka to vlastne bola na začiatku, ale to sa nejako... Áno. Začalo to vôbec?
Akože začalo to tak, ako by som to povedala, tak nesmelo, možno... Neviem, v čom bol konkrétne zádrhel, že tam chýbalo aj viac producentov, ale na druhú stranu neviem, ako by to muselo byť rozbehnuté, aby tam tí ľudia prišli, lebo keď sa pozrieš na klientelu, ktorá tam chodí na tých nakupujúcich, to nie je úplne cieľová skupina.
Nie, to by muselo byť fakt, že vo veľkom a museli by mať trpezlivosť, kým by sa ľudia naučili, lebo myslím, že vy ste to hovorili, že áno, to nákupné centrum není to úplne miesto, že kde idem a zbadám čerstvú zeleninu od farmára, tak
presne, si ju presne tak
nakúpim.
Čiže tam sme vlastne mali taký ako keby rozbeh. Zopár ľudí sme si tam našli aj tak takých, ktorí nás potom nasledovali aj do tej starej tržnice, alebo chodili aj do starej tržnice, ale zároveň zašli aj tam. Čiže nebolo to úplne márne a bol to pre nás dobrý odrazový mostík. Bez tak.
A odtiaľ ste už potom išli do starej tržnice?
Odtiaľ sme išli do starej
tržnice.
Čiže tam
sa to podarilo potom relatívne.
Áno.
Ale svoju produkciu predávate aj cez, nejakým spôsobom cez e-shop, aj do nejakých reštaurácií, takže nedá sa to asi všetko predať.
Presne tak, presne tak. Aj zároveň akože je podľa mňa dobré mať rôzne streamy pre ten odbyt a nesústrediť sa iba na jedno miesto. To s tým e-shopom vlastne vyplynulo z toho, že na tržnici sme v prvej sezóne neboli schopní predať všetko, čo sme mali. A tie prebytky, ktoré ti zostávajú, potrebuješ odbiť čím skôr, pretože to je vlastne súrovina s veľmi obmedzenou dobou spotreby a keď ti niečo zvýši, máš ešte tak možno deň, dva na to, aby si
deň,
to predal.
To, áno, to
zároveň dobre uskladnené, takže ak sa ti to nepodarí, potom to ide na kompost. A my síce máme dobré priestory na skladovanie, máme vlastný obrovský chlaďak, taký ten walk-in,
áno,
do ktorého vojdeš.
Super.
Áno, ale predsa len no, potrebovali sme to nejako efektívne odbiť. Čiže jednak sme oslovili našu susedskú komunitu v Petržalke, v našom sídlisku a tí sa na to celkom dobre chytili v prvom roku, ale nebolo to celkom udržateľné komunikovať s nimi napriamo, povedzme cez Messenger, ja som ich oslovila cez susedskú skupinu a tak, ale nebolo to veľmi efektívne, vravím, čo sa týka komunikácie nejakého managementu, takže sme pomerne rýchlo založili e-shop a začali sme pridávať naše produkty aj tam. S tým, že ľudia si už mohli priamo objednávať, vyklikať si objednávku, zabezpečili sme si, alebo teda vybrali sme si nejaký zmysluplný okruh, kde to vieme doručovať v dobrej kvalite a v rozumnom čase a plynule sme prešli na tento spôsob doručovania. S tým, že teraz v druhej sezóne, v prvej sezóne to bolo také oťukávanie sa, také
určite
overovanie procesov, ale tak to je vždycky prvý rok podnikania asi v každom odvetví.
Musíš tie procesy zladiť a zistiť, lebo však
presne
na začiatku si asi niečo nakreslíš, napíšeš, ale vždy sú tam nejaké malé odchýlky.
Áno, áno, presne, realita ťa trošku usmerní.
Áno.
A v druhom roku sme si už teda na ten e-shop vyhradili aj jeden samostatný rozvozový deň, čiže nie je to tak, že naberiem zeleninu na farme, po obede prídem do Bratislavy a podvečer to rozveziem po Bratislave a okolí, lebo potom sa stávalo, že niekam sme prišli už dajme tomu aj večer, čo nemusí každému vyhovovať.
Jasná.
A nie je to len o tom, že ja sa premôžem a ja to povozím, povedzme, do tej 7. večer, ale aj tým zákazníkom musí byť komfortné dostať svoju zásielku v takom čase, kedy sa už, povedzme, nechystajú z deň.
A to je dôležité, aby sa ľudia cítili dobré, aby celý ten proces bol príjemný.
Presne tak, presne tak. Čiže sme to vlastne presunuli na e-shop a venovali sme tomu samostatný rozvozový deň v druhej sezóne. A čo sa týka toho gastra, to bolo také taký magický obrat, že v prvom roku som s našimi prebytkami, akože nie s prebytkami, ktoré už sme mali, ale ktoré sme predpokladali, že budeme mať teda nadprodukciu, pretože sme videli, akým smerom sa uberá ten predaj na trhu a podobne. Čiže vedeli sme, že produkujeme viac, ako sme zatiaľ schopní na týchto našich dvoch streamoch predať. Oslovila som aj gastroscénu, rôzne prevádzky.
Ako?
No, ako salesák.
Jasné.
V prvom rade som si vytipovala podniky, pri ktorých som si vravela, že by to možno dávalo zmysel.
To som chcel počuť, lebo asi nepôjdeš do pizzerie Joško.
Áno, áno, presne.
A nič proti, samozrejme.
Jasné, ale tak áno, vieš si asi povedať, že ktoré podniky sú také, kde budú klásť dôraz na kvalitnú súrovinu skôr než na to, za akú cenu to kúpia v nejakom veľkom sklade.
A nebudú sa diviť o tom, že mrkva môže mať šupku na sebe, že to nechodí nakrájane v sáčku.
Áno, presne, presne tak. Takže som si vytipovala zoznam reštaurácií a postupne som ich oslovovala tým, že som tam naozaj napriamo volala, povedala som im, kto sme, čo produkujeme, v akých množstvách približne a že by sme teda mali záujem o spoluprácu.
Komu si zavolala prvému, pamätáš si to?
Fú, to si nepamätám popravde.
Alebo kto zobral prvý? Kto si povedal, že to, OK, my to vyskúšame?
Nikto.
Nikto?
Nikto. Bolo to asi 45 reštaurácií, ktoré som obvolala v Bratislave a ak si dobre pamätám, tak z toho nevyplynula žiadna spolupráca. Potom sa nám ako keby teraz premýšľam, ako to bolo s e-shopom Môj trh. Tam som ich oslovila ja, oni na to skočili, že oni práve niekoho takéhoto hľadali.
Áno.
Takže tam sme spoluprácu nadviazali, to áno, ale zase to nebolo, že gastroscéna, bo je to e-shop s lokálnymi potravinami zo Záhoria. Ale čo sa týka gastra, tak tam sa to začalo až tým, keď som oslovila Davida Geciho.
David je môj parťák a človek, ďaká ktorému vás vlastne poznám a pre mňa najväčší ambasádor slovenského farmárstva, producentstva a pestovateľstva.
Presne tak, presne tak. A ja si teda myslím, že on je aj ambasádor nášho zásobovania gastroscény momentálne, že on to celé začal, aj keď podľa mňa úplne možno nechtiac alebo nevedome. A nezačalo to ani s tým, že by som ho oslovovala ako nejakého kuchára alebo podobne. Ja som len sledovala jeho profil, jeho blog a veľmi sa mi páčilo, ako kreatívne narába so surovinami a že teda dáva si záležať na tom, odkiaľ tie suroviny má. Áno. A vravela som si, nám tej zeleniny toľko zvyšuje ešte po tejto prvej sezóne, že a hlavne my keď to nechceme všetko vyhadzovať, takže sa častokrát stávalo, že my sme tie naše prebytky rozdali celej širokej rodine, kamarátom, potom sme to pojedali.
Ja. Sme, keď si Davida spomenula to vyhadzovanie, ja musím jednu vtipnú historku, neviem, či ti ju hovoril alebo nie. My sme robili jednu akciu, taký privátny event gastronomický pre jedného klienta. A bola tam veľmi dobrá kuchyňa, len bola tam taká vec, že tá firma, ktorá vlastnila tú prevádzku, išla veľmi striktne podľa pravidel hygieny. Mm-hmm. A ty, pokiaľ nemáš prevádzku uspôsobenú na rozvoz potravín, tak ich nesmieš baliť klientovi.
Aha.
Čiže nemajú obaly a ostalo strašne veľa jedla, lebo tí klienti si objednali ešte aj švédske stoly a tak ďalej, ale strašne jedla, veľa jedla, myslím tak, že pre 20 ľudí minimálne veľa jedla. A David to nedokázal prežiť, bolo to trošku mimo Bratislavy, obaly žiadne nemali, tak on zavolal svojej mame, ktorá v Bratislave v noci sadla v pyžame do auta, doniesla obaly, zbalili sme to jedlo, aby sa nevyhodilo, takže to plýtvanie nesmie byť.
Ale keby si tento príbeh celý povedal a nemenoval, kto bol za tým, tak môj prvý typ by bol David.
Áno. Takže ste mali tie prebytky?
Mali sme prebytky a ja som sa vždy snažila nejako to zúžitkovať, hoci aj len v našej domácej kuchyni, aby sme to hlavne nemuseli vyhadzovať, lebo keď to vypestuješ v pote tváre, tak potom ti je ľúto hodiť
no
to jasná, na kompost.
To
čiže
je.
Ja som sušila, mrazila, varila, kečupy, omáčky, všetko možné. A vravila som si, že sú niektoré veci, s ktorými, ale ako si neviem, čo s nimi pri takých množstvách.
Mm-hmm.
Tak ja som ho len oslovila, že počuj, ja tu mám nejaké druhy zeleniny, že kebyže ti to nabalím a donesiem, že spravíš z toho niečo, lebo ja by som chcela nejaké tie typy, ako to spracovať. Mm-hmm. A kto ste vy a tak, a že kde pestujete, to ma zaujíma, vieš čo, ja by som sa aj prišiel pozrieť, že ak môžem, že nemusíš mi to voziť. Tak došiel, pozrel sa, nafotil si, vyzeral nadšene, nabalila som ho zeleninou, aj z toho spravil kopec takých úžasných vecí, na ktorých my si fičíme ešte doteraz, tie keľové čipsy, to je úplná závislosť.
Áno, to je fantázia.
To je neskutočná vec. Čiže jeho som ako keby zásobila zelenino, ale on potom o nás povedal, myslím si, že to bol on Martinovi, Maňasovi.
Áno.
A Martin sa nám potom ozval, keď začínal v Grúfe, že by teda rád zeleninu od nás, áno. A ono to vlastne potom začalo ako také kruhy na vode sa šíriť ďalej a už sa nám potom ozvali ďalší.
To je krásne. Čiže David a potom Martin a Grúf ako prvá gastroprevádzka.
Áno,
a potom
áno,
sa to
presne
rozšírilo.
Tak.
Mne sa veľmi páči tá myšlienka toho varenia takým spôsobom, na čom vlastne aj Maťko z Grúfu a Grúva a tak ďalej je založený, že v podstate nie, že ja si dám jedálny lístok a striktne mi musíte dodať zeleninu, lebo ešte stále panuje totiž to medzi reštauráciami alebo teda ľuďmi v gastre, preto aj podľa mňa pre vás farmárov je sa tam ťažšie dostať, že si myslia, alebo to uvažovanie je také, že ja potrebujem stále tú istú a stále rovnakú a stále konzistentné množstve veľkosti, pretože ja som si takto nastavil lístok, ale ten trend v celom svete aj v týchto podnikoch, ako ja neviem Oto alebo ako varí Maťko, je práve variť podľa toho, čo je. Čiže ten farmár vlastne povie, že aká je teraz zelenina a ja podľa toho sa prispôsobím a to potom tí zákazníci ocenia, že ten pohľad trošku opačný.
Áno. Ja prepáč, že ti do toho skáčem, ale ja celkom rozumiem tomu, keď má niekto nastavený koncept, dajme tomu na ázijskú alebo nejakú mexickú kuchňu.
Áno, to je jasné.
A má naozaj, že úzku ponuku, má tam rovnaký produkt, stále ľudia si za tým chodia a rozumiem aj tomu, že keď si chce napríklad aj pripravovať domácu paradajkovú omáčku, tak ju chce z rovnakých paradajok stále, aby chutila rovnako, lebo je to ten jeho vypiplaný produkt. Rozumiem tomu.
Áno.
Ale ako hovoríš ty, je podľa mňa strašne veľa podnikov, kde sa dá postaviť koncept a celý jedálny lístok na tej lokálnosti a na tých lokálnych a sezónnych hlavne surovinách. A zatiaľ to tak úplne rozšírené nie je, ale ja som veľký optimista. A
ja tiež strašne.
Vidím, že sa to stále zlepšuje.
Stále pribúda viac a viac takých podnikov, ktorí aspoň čiastočne nad tým začnú rozmýšľať. Nemusí to byť, že hneď, že ráno si napíšu lístok na ten deň, lebo ty si im doniesla zrovna toto, toto. Ale aspoň také tie maličké kroky, že keď je tá sezóna tej paradajky, tak si ju zoberiem tu na Slovensku, spravím z toho, prispôsobím tomu nejako tú ponuku. A teraz to gastro tvorí už aj nejakú takú značnú časť toho odbytu, alebo stále je to len taká akoby síce príjemná, ale okrajová vec?
Momentálne to už tvorí celkom stabilnú časť nášho odbytu. Do tejto sezóny sme si napríklad dohodli už celkom stabilnú spoluprácu s Bistrom Oto. Týmto pozdravujem Karola Súryho, tiež veľmi šikovný chlapec.
Pre mňa to je absolútny zázrak. My sme tam pred dvoma dňami mali akciu, robili sme vnútornosti.
Áno, presne.
To bolo tak fantastické, ak to nebol, choďte klopať na okno Ota, proste si vytelo to na to, kde nahradilo vlastne tú nejakovú majonézu, majonézou streščej pečene. A bolo to famózne a chutnajte vnútornosti a chutnajte Karolovú kuchyňu a všetky kvalitné reštaurácie v Bratislave.
Ja som videla tie fotky z vašej akcie a presne som si vravela, že bože môj, toto sú presne jedla, ktoré búrajú všetky tie mýty a ano. Tie zažité odpory k jedlám zo školskej, internátnej a neviem ešte aké spoločnej jedálne, plúcka na smotanie, vnútornosti a tak ďalej.
Krásne bolo sa rozprávať s ľuďmi, neviem, či bolo niečo okolo 30 ľudí a tam ti niekto povie, no ja som držku nedala nikdy do úzda, toto bolo fantastické. Plúcka, ja by som nikdy nejedla, boli výborné, že toto keď počuješ, tak si povieš, áno, má to zmysel.
Presne, presne. Inak toto sa nám častokrát stáva aj v súvislosti s našou zeleninou, keď nám ľudia povedia, že ja napríklad nie som fanúšikom cvikly, alebo cvikla mi nikdy nechutila, ale tá vaša je úžasná. Mm-hmm. A ja som to zažila presne s našou cviklou takisto, že som nikdy nebola milovník cvikly a táto naša je úplne rozcúpala nadrobno moje predsudky.
Takže, a v čom je iná?
Je sladká, je tak neskutočne sladká, že keď ju upečieš, ja ju zvyknem piecť v šupke, aby si zachovala všetku tú šťavu a potom ju nakrojíš, tak tá šťava, ktorá z nej tečie, je ako sirup.
To je krása. No a to je práve tým, že si vyberáte tie plodiny, pestujete to a podľa mňa strašne veľa tam robí aj tá láska, lebo ja keď ťa vidím rozprávať, tie iskričky v očiach sú a ja viem, že je za tým kopec driny, potu, neúspechov a tak ďalej, ale napriek tomu tamto nadšenie stále je vidieť. No a ja som vlastne teraz, jak sme sa dohodli na tom, že by sme sa stretli a porozprávali, zistil, že ste prišli s niečím, ako je predplatné, čo mne je veľmi sympatické, lebo je to krásny koncept, skús o tom povedať viac.
To predplatné je tiež taký koncept, ktorý je osvedčený a odskúšaný už v zahraničí. Tam tomu hovoria, ja by som to preložila ako komunitou podporované hospodárstvo. Čiže podpora hospodára na princípe toho predplatného, že zákazník, ktorý chodí k farmárovi a bez tak si od neho pravidelne kupuje zeleninu, sa rozhodne, že si tie pravidelné dodávky zeleniny predplatí. Hospodár na základe toho má istotu toho príjmu, čiže prostriedky, s ktorými už môže nakladať a napríklad investovať ich do infraštruktúry.
V našom tých nákladov je stále veľa.
Áno, áno, presne tak. Čiže môže si napríklad na základe toho zakúpiť jeden ďalší fóliovník, ktorý mu zabezpečí produkciu plodín, ktoré sú napríklad náchylné na klímu.
Čiže my zákazníci si tým nekupujeme len to, že tak dobre, nemusím na to myslieť, mám to, ale my si vlastne tým predplatným kupujeme aj to, že tých plodín možno bude viac, možno budú
áno,
aj
presne
iné.
Tak, presne tak, jednak, že ich bude viac, možno budú aj iné, presne ako hovoríš. Zároveň, že tá produkcia bude stabilnejšia a v neposlednom rade áno, aj to, že na to nemusíš myslieť, lebo teda neviem,
jasné,
ako ostatní, ale
benefitov.
Pre mňa je toto obrovský benefit, keď si niektoré platby namiesto trieštenia na drobné môžem uhradiť.
Jasné. Nie, to má absolútny zmysel. Myslím, že Kubo Lužina teraz hovoril, že mohlo by sa spraviť niečo také, že všetko by sa platilo raz ročne. A do to nejako tak celkom zapadá.
Áno, áno, presne. Akože ak to nie je všetko naraz hneď v januári, tak by to bolo
nie,
úplne
akože
perfektné.
Postupne, ale
áno.
Proste,
ale ja tento spôsob platieb tiež väčšinou preferujem.
A teda to bude fungovať tak, že od kedy bude prvá plodina, ináč to je kedy asi?
Vieš čo, nie je to úplne, že od kedy bude prvá plodina, lebo už ako máme odpozerané, ako sú jednotlivé plodiny závislé, alebo celá tá produkcia od počasia, tak sme si stanovili ten začiatok na máj, kedy vieme, že už vieme stabilne dodávať nejaký objem plodín, aby to nebolo tak, že navrhneme predplatné od nejakého skorého mesiaca a potom prídu napríklad mrazy a nebudeme schopní naplniť ten balíček. Alebo tam
alebo
potom
je balíček o jednej plodine.
Áno, presne, alebo o troch, pretože nechceš dostať 2 kg nejakého šalátu, keď ho potom budeš musieť jesť každý
dáva,
deň.
Maj dáva taký zmysel v tomto.
Maj nám dáva v tomto smere taký zmysel, áno, kedy by už ten balíček, tá tá týždenná ponuka mala byť pestrá a zároveň by to malo už potom fungovať stabilne až do toho prelomu októbra-novembra, začiatkom novembra by mal byť ten posledný.
Čiže až do začiatku novembra viete vlastne fungovať s plodinami.
Áno, presne tak.
A reálne vlastne z toho, čo pestujete, kedy je prvý trh, na ktorý vlastne pôjdete? Ja viem, že je to asi rok od roku, že nedá sa to úplne.
Je to rok od roku, a tiež to závisí veľmi od počasia, ale na čo cieľime, a takto ešte to závisí častokrát aj od toho, či máme niečo prezimované, lebo väčšinou na prvom trhu donesieme veci, ktoré sú prezimované vo fóliovníku, akože oni priamo rastú, nie že prezimované, že to nesieme niekde z pivnice,
áno.
Ale rastú vo fóliovníku a podľa toho, v akej sú kondícii, tak si vieme povedať, že či s nimi môžeme, nemôžeme rátať na prvý trh a kedy ten prvý trh asi bude. Tento rok to cieľime niekedy na druhú polovicu marca. Tak.
Čiže druhá polovica marca budú veci, ktoré akoby prezimovali vo foliovníku a prvé.
Toto je taký realistický odhad, ale môže sa stať napríklad, že príde oteplenie a tie plodiny, ktoré nám tam rastú, tak ešte podrastú rýchlejšie, budú vyzerať veľmi dobre, vitálne, tak si povieme začiatkom marca, že ideme do toho.
A s tou starou tržnicou, lebo oni vlastne majú tie sobotné trhy každý týždeň. A viem, ako dlho dopredu, však tá zima sa bude nejako vyvíjať, vy možno budete vedieť pár týždňov dopredu, že už niečo bude, že tak toto s nimi funguje?
Našťastie veľmi pružný a veľmi dobre chápu, ako to prebieha na záhrade. Takže štandardne sa dohadujeme na termínoch trhov v predchádzajúcom mesiaci, ale pri tom prvom je to také, že ak dáme vedieť aspoň týždeň vopred, že viete, čo teraz sa nám to hodí, lebo máme toho naozaj dosť a je to pre nás práve aktuálne, tak vedia veľmi pružne zareagovať a pripravia nám
majú,
to miesto.
Že rozmýšľajú aj v tomto smere.
Áno,
že
určite. V tomto smere sú oni veľmi ústretoví, ale aj chápaví, ale nie len v zmysle, že si ťa vypočujú, ale oni sa prídu aj pozrieť. To sa mi na to veľmi páči.
Áno. To je krásne. Inak môžu sa k vám ľudia prísť pozrieť niekedy, že niekto si trebárs povie, tak ja by som možno chcel mať nejaké predplatné alebo kúpiť si plodinu od lokálneho farmára, vie sa prísť pozrieť?
Určite, a mne už takto aj celkom dosť veľa ľudí písalo, aj prišli na návštevy, dokonca sa mi stalo, že prišli na návštevu traja ľudia a na pozemku zistili, že oni sa poznajú, alebo teda, že zistili, že príde aj tento, veď my sa poznáme, tak to bolo veľmi sympatické.
Si pozrite Farma Vlčí Mak, ja som to spomenul na začiatku, ale aby ste nezabudli, ináč majú aj veľmi pekný Instagram, takže keď budete chcieť aj vidieť, kde by sa mohli teoreticky plodiny, ktoré budete konzumovať, tak sa choďte pozrieť. A ja som sa chcel ešte spýtať na jednu vec. Ty si mi
Ja ti len do toho skočím, že ak sa chcete prísť pozrieť, ale prosím, napíšte mi vopred. Jednak, aby sme mali istotu, že ja nebudem práve na rozvoze, alebo nebudeme na trhu, alebo nám náhodou, ale naozaj len náhodou vyjde voľná nedeľa, ktorú by sme chceli využiť na oddych.
Vy
ale
si dovolujete niekedy mať voľnú nedeľu?
Vieš čo? Ani nie.
Ale náhodou zrovna budete nakupovať nejakú sejačku alebo niečo.
Náhodou. Cielime aj
nie
na
sedačku,
voľné
ale sejačku.
Áno, cielime aj na voľné nedele, ale zatiaľ to veľmi nevychádza. Ale tak
ten začiatok je asi ťažké, ale držím palce, aby to raz
raz sa tam dostaneme.
S tými voľnými nedelami alebo kľudne aj sobotami. A chcel som sa spýtať, ja som sa o tom práve s Davidom nedávno bavil, možno niečo čiastočne existuje, lebo hovorila si o nejakom e-shope trhovom, že kde sa predávajú produkty, ale mne možno strašne chýba a to spôsobuje možno aj to, že veľa tých gastroprevádzok si to nevie predstaviť a ak existuje, tak super, ak nie. Nechýba tu niečo také, čo by spájalo všetkých tých malých farmárov a producentov, lebo pre niektorých zákazníkov je ťažké nájsť si Farma Vlčí Mak a brať si len odtiaľ, ale možno keby existovala platforma Môj pestovateľ, to je jedno, ako by sa volala, a človek by si tam mohol nakúpiť a ten človek, ktorý by to spracovával, tak ten by vlastne obehával vás všetkých tých farmárov, bral by tie produkty a dostával by ich ľuďom, dostával by ich do reštaurácie, tak ako robia, ja neviem, Luny z Metro, Hossa Family, že navážajú vlastne reštaurácie zeleninov alebo ľudí.
Vieš čo, on ten Môj trh na tomto princípe funguje. Čiže toto môžem povedať, že oni fungujú presne týmto spôsobom, že ľudia si u nich objednávajú a oni si jednak obehnú tých producentov a vyzbierajú si tie produkty a zbaličkujú to do hotových objednávok, zákazníkovi to prinesú. Čiže toto je podľa mňa to plus. To, čo ty hovoríš, že aby si zákazník nemusel objednávať jednotlivo od pestovateľa, od
výrobcu syrov,
od mesiara, tak je takáto platforma, už to existuje a myslím si, že sú celkom dobre zabehnutí. Otázka je, ako veľa ľudí o nich vie. Možno už teraz bude vedieť viac.
A ako sa volá?
Môj trh.
Čiže ten Môj trh je toto, čo spája aj všetkých tých ostatných.
Áno.
A je to len vyslovene pre ten región Záhoria, alebo je to
vozia aj do Bratislavy, pokiaľ viem. Ja nechcem zase hovoriť za nich, lebo my sme len partneri, ale majú dovoz aj do Bratislavy. Ja neviem povedať, do akého širokého okolia.
A čo sa týka tých trhov, vy chodíte vlastne do tržnice raz za týždeň v sobotu. Mm-hmm. A je to pre teba alebo pre vás ako farmárov také, že je to fajn, alebo by ste chceli chodiť každý deň niekam, alebo práve dáva zmysel, že vy ten týždeň si odpracujete a v sobotu predáte tie produkty?
Nám konkrétne zatiaľ vyhovuje to, že je to jedenkrát za týždeň, mm-hmm. kvôli tomu, že nie je to úplne tak, že my vlastne iba v sobotu predávame a medzi tým zahradničíme, lebo ten týždeň má celkom striktný harmonogram.
Jasné. Tak povedz.
No tak napríklad, akože už mám pondelky vyhradené na prípravu priesad, výsadbu mm-hmm. tých existujúcich, ktoré už máme, ktoré už sú dosť veľké na to, aby boli vysadené.
A vysadíte asi vlastne kontinuálne, že to nie je ako u babičky, že posadí sa fazula, čaká sa vybavené, ale...
Nie, je to presne tak, že každý týždeň, lebo ty vlastne každý týždeň nejaký záhon vyberieš a keď som na začiatku hovorila o tej efektivite, tam, kde som stratila myšlienku,
áno,
tak ty vlastne potrebuješ mať záhon permanentne obsadený, aby bol výnosný, aby si vlastne fungoval efektívne, tak nechceš mať, dajme tomu, jeden mesiac voľný záhon neobsadený.
Čiže aj toto je to plánované.
Áno, lebo za mesiac ti tam napríklad vyrastie reďkovka alebo nejaký šalát, takže chceš, aby ti to nadväzovalo jedno za druhým. Tam je samozrejme dôležité sa o ten záhon dobre postarať a potom, čo z neho vyberieš plodiny, tak ho vyčistiť od burín, od nejakých zvýškov, alebo prípadne tie zvýšky potom zapracovať do zeme, aby tam prehnili, aby zároveň obohatili tú pôdu. Navezieš si tam čistý kompost, nejaký zvierací hnoj, pekne to vyrovnáš, prechytíš.
Chýbajú mi tam chemické postreky a tak ďalej, kde sa stratili?
No, podľa mňa ti nechýbajú.
Nechýbajú. To som vlastne zabudol povedať, to sme nespomínali, lebo však bavíme sa viac aj o tej biznisovej stránke, ale vy teda pristupujete tak akoby citlivo aj k tej pôde, aj k tej zemi, aj ekologicky, aj k tej prírode, čiže toto je súčasť.
Áno, na tom si zakladáme. Ono sa to teraz javí ako taký nejaký trend, že proste biozelenina, nepostrekovaná a podobne, ale my sme sa o tom tak včera s Vladom rozprávali, že ono to nie je až taká obrovská inovácia alebo nejaký veľký vynález, lebo keď si predstavíš, tak pred 100 rokmi, kým neprišla éra, zlatá éra pesticídov
áno.
a chemických prípravkov, tak takto fungovali naši prastarí rodičia, že nepostrekovali, používali maštaľný hnoj na hnojenie.
Áno, však, ale a mne sa práve, že to, áno, veľa ľudí to berie ako nejaký trend alebo hipsterčinu, že sa pijú naturálne vína a papajú sa eko bio raw produkty. A jasne, netreba s tým ísť do extrému a netreba uveriť každej nálepke bio. Ale práve táto forma toho pestovania si myslím, že je úplne prirodzená, že to by nemal byť trend, to by mala byť akoby samozrejmosť.
Presne tak. Mandolinku sme vždycky oberali ručne, keď sme mali zemiaky. Áno. Čiže kto by kúpoval postreky, keď má 4 deti a môžu to obrať, tak sme to oberali.
O zábavu postarané na celý deň.
Presne tak. Čiže na tomto vlastne my fungujeme teraz takisto, len sa ako keby vracame k tým osvedčeným metodám. Namiesto postrekov potom používame na obohatenie pôdy ten hnoj granulovaný, kompost, na ochranu pred hmyzmi a dajme tomu náletmi vtákov ochranné siete. I keď treba povedať, že na tej biodiverzite si takisto zakladáme a tie vtáčiky zase až tak veľmi neplašíme. Máme podľa mňa úrody dosť na to, aby si prišli už divli z nejakého šalátu.
Nenabehne nálet vtákov a zrazu máš prázdnu záhradu a není tam...
Ďalšia vec je, že tam, kde je vtáctvo, tak tam je potom menej toho škodlivého hmyzu, ktorý oni prídu a vyzobkajú si, lebo tak trošku nám
príroda...
s tým pomôžu.
Neviem, kto to nedávno povedal, že s prírodou nemáme žiť, ale máme proti nej bojovať, čo je úplná blbosť, ale
wow.
Že to som niekde počul, ale to bolo také akože veľmi zvláštna myšlienka. Ale skôr, keď sa asi nesnažíš proti tomu bojovať, tak ono to celé dáva zmysel, že keď nebudeš strieľať každého toho vtáčika, tak možno ti to spôsobí to, že to hmyzuje tam menej. A zase, keď nebudeš postrekovať úplne každú burinu a stále to strieka, tak to zase má nejaký svoj zmysel.
Áno, lebo tak ty nepostriekaš iba tých škodcov, ktorých potrebuješ vyhubiť, ale nechtiac aj tých, ktorých tam potrebuješ, napríklad opeľovače. Čiže ak potrebuješ zabojovať proti drobnému hmyzu, dáš hustú sieť, aby ti nenapadla šalátoviny, ale zároveň necháš priestor, aby ti tam prileteli väčšie hmyzy, ktoré ti opeľujú, napríklad rajčiny, papriky. Dobre, tie sú aj samoopeľivé, ale proste prídu ti tam opeľovače vypomôcť.
Čiže namiesto toho, aby si sa snažila vyšľachtiť a neviem, ako zmeniť plodiny tak, aby sa prispôsobili tomu, čo ty chceš, tak radšej to proste nechajme na tú prírodu. A...
Prispôsobím sa tomu, čo oni potrebujú.
Áno. Alebo čo potrebujú, to je veľmi, nie to, čo ja chcem, ale to, čo oni potrebujú. Ako vás napadol zázvor? Ďumbier. To bol pre mňa šok.
Musím povedať, že s týmto opäť prišiel Vlado a odkúkal to tuším, od kanadských farmárov a povedal si, vždy sleduje aj v akých zemepisných šírkach a klimatických podmienkach ten, ktorý farmár pestuje, čo od neho môžeme napríklad odkúkať, čo sa celkom do našich zemepisných šírok nehodí, ale ten zázvor vyhodnotil, že to by mohlo fungovať. A teraz otázka je, ako mu pripraviť dobrú klímu, tak to vo fóliovníku nie je zas až tak ťažké. Až tak alebo ťažké. Aspoň sa to zdalo, že to nie je až tak ťažké. On nás potom ten zázvor vyškolil, teda ten Ďumbier.
OK, ja som zás videl ten výsledok a bol som z neho šokovaný a vôbec som nevedel, že to, čo si kupujeme, je vlastne sušené a že to je úplne niečo iné.
No. Potom našiel dodávateľa, ktorý ho dokázal dodať v biokvalite a nemusel precestovať úplne polovicu zemegule, tak sme si povedali, že ideme do toho, skúsime to.
Aké boli ohlasy ľudí?
Fantastické. Na zázvor boli fantastické.
Že,
čo sa mi veľmi páčilo aj od ľudí, ktorí napríklad nemali odvahu alebo chuť si ho kúpiť, lebo tak nie úplne každý je fanúšikom zázvoru, je to veľmi špecifická chuť a nemusí každému napríklad alebo robiť dobre na trávenie a podobne. Ale aj ľudia, ktorí sa nechystali ho kúpiť, tak obdivne prikyvovali, pýtali sa, zaujímali sa, obdivovali a vyjadrili uznanie, to bolo veľmi milé.
Chystáte aj na tento rok nejaké novinky alebo nejaké...
Áno.
A môžeš povedať? Alebo...
Môžem, hádam. Okrem toho, že zázvoru budeme mať viac, spravili sme mu viac miesta. Ukázalo sa, že ešte viac, ako sme plánovali, lebo som práve dokončila včera priesady a jeho mega veľa. Super. Tak sme pripravili aj priesady kurkumy. Nám sa minulý rok jedna pritrafila do toho zázvoru, lebo ten dodávateľ...
Ty si tie azijské reštaurácie nespomenula, len tak vy postupne chcete zásobovať aj ich.
Neviem, či to bude v našich silách. Akože s tým gastrom je to už teraz tak, že asi by sme nevedeli pribrať nejakú ďalšiu prevádzku, alebo by sme to museli veľmi dobre zvážiť, lebo nie je žiadny kumšt prisľúbiť sa niekomu, že mu budeš dodávať zeleninu, ale musíš to vedieť potom naozaj.
Čiže idete aj v tomto smere zodpovedne, že nie, že hurá, všetci nás chcú a potom zistím, že...
Áno, presne, že musíš medzi tým nejako žonglovať, tak nie, akože snažíme sa k tomu pristupovať rozumne. Aj nejako triezvo odhadnúť naše sily a možnosti.
Kurkuma, teda to som ani netušil, že by vôbec mohla byť klíma na Slovensku na jej pestovanie.
To je podobne ako so zázvorom. Jednoducho, keď jej klímu vytvoríš a dobre sa o ňu postaráš, tak vyrastie. A tá jedna, ktorá sa nám pritrafila do zázvoru, nám to ukázala, tá bola nádherná. Povedali sme si, že ideme do toho a kúpime jej viac.
Takouto úplnou náhodou v zásade vzniklo.
Akože Vlado, keď čítal o tom zázvore, tak čítal aj o kurkume, to boli tí pestovatelia, ktorí to mali jedno aj druhé, ale vraveli sme si, že nepôjdeme do toho po hlave a tie naše v úvodzovkách experimentálne plodiny, ktoré si berieme prvýkrát a vyzerajú, že by potrebovali buď to nejakú zvláštnu starostlivosť, alebo musíme prísť na to, ako ich efektívne pestovať, že nie sú napríklad že úplne historicky spojené túto s našimi končinami. Tak ich začíname v menšom, aby sme sa na tom aj naučili a potom, keď takto priberieme vo veľkom. Ale ako, vedeli sme o tej kurkume, že sa dá, ale tá jedna sa nám pritrafila naozaj náhodou a tento rok sme si povedali, že ideme do toho.
Tak to sa budeme veľmi tešiť. Musíte nás potom aj vzdelávať, či už cez Davida alebo iných kuchárov, že čo s tou kurkumou máme vlastne robiť, lebo je krásne, že môžeme si ju kúpiť, ale musíme aj vedieť, že čo s ňou, ale to si myslím, že určite s tým príde.
Áno, áno.
Tak budeme sa na to tešiť, budeme strašne držať palce, aby tento rok bol aspoň tak dobrý, ako by ste ho chceli mať dobrý. A nech vás to stále baví, nech sa vám darí, nech vás ľudia spoznávajú a veľa usmiatých a spokojných zákazníkov.
Ďakujem veľmi pekne. A dúfam, že tí zákazníci, keď už prídu a budú sa usmievať, tak sa aj prihovoria. My sme vždycky strašne radi, keď sa prihovárajú alebo sa aj vypitujú.
Ale netreba sa toho hanbiť.
Netreba sa, ale zasa ja ako introvert ich úplne chápem, keď si len nakúpia a odídu a usmejú sa.
Ja tiež, ale keď už teda budete a budete mať chuť, tak prehovorte slovíčko, povedzte niečo, nehanbite sa toho. Takže prajem úspešný rok a veľmi rád som sa s tebou rozprával.
Ďakujem a ja som tu bola veľmi rada.
Ahoj.
Ahoj.